Z vami je Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
Dober večer, z vami oddaja Moja zgodba. Nocoj je na sporedu peta oddaja v nizu, v katerih objavljamo prispevke z mednarodne konference Temna stran meseca, drugi del, ki je potekala novembra 2018 v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo v Državnem svetu Republike Slovenije. Danes boste lahko prisluhnili razmišljanju doktorja Lovra Šturma in kasneje še doktorice Tamare Griser-Pečar. Doktor Lovro Šturm je slovenski pravnik in politik, nekdani član Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Objavlja in nastopa na številnih znanstvenih srečanjih doma in v tujini. Danes bomo prisluhnili njegovemu prispevku z naslovom Začetek revolucionarnega kazenskega prava na Slovenskem in njegovi odmevi po drugi svetovni vojni in po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. Prispevek prikazuje ozadje delovanja ljudskih sodišč, politične pritiske in druge značilnosti kazenske in upravno-kazenske represije. Zgodovinska dejstva, zabeležena v številnih dokumentih, listinah in strokovnih zgodovinskih delih, pričajo o izvensodnih povojnih pobojih, političnih kazenskih procesih, eksekucijah prebežnikov na državni meji ter o zlorabah oblasti za ohranjanje enostranskega sistema in preprečevanje demokracije. Več pa v razmišljanju doktorja Lovra Šturma.
Spoštovani, prispevek, ki bo objavljen v publikaciji Temna stran meseca 2, je vsaj, kar se mene tiče, nastal počasi. Pisal sem ga več kot 2 leti in nenehno obnavljal. V nekem smislu moram priznati, da je še vedno v fazi zaključevanja. Kajto vprašanja, s katerimi sem se srečal pri samem nastajanju in pri pisanju tega prispevka, to je o fenomenu revolucionarnega kazenskega prava na Slovenskem in o njegovih odmevih po drugi svetovni vojni in po osamosvojitvi Slovenije, so izjemno zahtevna in zahtevajo tudi skrbno in natančno, bom rekel, ne samo pravno analizo, ampak tudi zgodovinsko analizo vseh stvarnih okoliščin, ki so botrovale nastanku tega pomembnega fenomena. Dejansko je naslov o revolucionarnem kazenskem pravu, pa sam sem med tem že prišel do spoznanja, da bi bilo bolj pravilno govoriti o kaznovalnem pravu, zakaj bom pojasnil nekoliko kasneje. Ko sem se skušal spopasti z vprašanjem, ki je pravzaprav tudi zdajle vzburjala tudi mnoge duhove ob stoletnici prve svetovne vojne, kakšne so bile glavne značilnosti tega krvavega spopada na evropskem kontinentu in zdi se, da je nek odgovor v tem, da je šlo pri prvi svetovni vojni za nasilje in sicer za brezumno in za brezglavo nasilje. Tako da je dan danes, ko se spominjamo tega zaključka, te velike krvave morije na evropskih tleh, je toliko bolj med nami pomembno spoznanje o potrebi po miru in o potrebi po demokratični družbi, to da ne kakršnikoli, temveč o potrebi po svobodni demokratični družbi. Če smo imeli v obdobju prve svetovne vojne gotovo opraviti z brezumnim in z brezglavim nasiljem, saj nekateri zgodovinari celo govori, da je šlo za spopad bratrancev, kajti takrat so na prestolih treh držav, ki so se spopadli celo po naključju zgodovinskega dogodka, so sedeli trije bratranci, je pri nasilju, ki se vendarle kaže kot, bom rekel, ključen sestavni del revolucionarnega kazenskega prava na slovenskem, mogoče ugotoviti nekatere druge značilnosti. Ali gre tudi v tem primeru za brezumno nasilje ali za, bom rekel, naključno nasilje, ali pa za nasilje drugačne vrste, bo mogoče odgovoriti potem, ko bom predstavil Brošeske svojih prizadevanj ob preučevanju fenomenov tega pojava. Seveda sem se moral prav zaradi tega spustiti nekoliko globje v ozadje, kje iskati ozadje, tako, ker, bom rekel, tako nasilnega, revolucionarnega kazenskega prava, ki smo ga na slovenskem doživeli v obravnavanem obdobju. In sem potem podobno, kot je znani, bom rekel, ukrajinsko-ruski pisatelj Vasilij Grossman v svoji znameniti knjigi Vse teče opisoval tudi izvor nasilja v nekdani Sovjetski zvezi in nedvomno ugotovil, da tega izvora ni mogoče pripisati le Stalinu, ampak da je bil Stalin samo nadaljevanje tega, kar je ustoličil Lenin in kar je izvajal Lenin. Tako je tudi treba razloge in vznik nasilja kasnejšega revolucionarnega prava iskati v sami genezi, v nastanku Jugoslovanske komunistične partije. Jugoslovanska komunistična partija je v 20. letu 1920 sprejela nekaj odločilnih korakov. Razdvojila se je od socialdemokracije, šla je na svojo lastno pot in v te poti promovirala nasilje. Njeno nasilje je bilo načrtno in načrtovano. Vsebovali so ga vsi ustanovni akti, ki so ga takrat sprejeli na Vukovarskem kongresu Komunistične partije Jugoslavije. In ta načrtovana dejanja je seveda zelo kmalu tudi že začela udejanjati. Na kakšen način? Z atentati na vodilne predstavnike tedanje države. Najprej na enega od ministrov, potem na dan sprejema virudanske ustave leta 21 na samega kralja. Ta prva dva atentata sta bila neuspešna, to dali nekaj mesecev kasneje je pa prišlo do uspešnega atentata na notranjega ministra Žuraševića, ki je podlegel kot žrtev atentata. In kot rezultat vsega tega je prišlo do tega, da je bila z ustreznim pravnim aktom, ki ga verjetno nekateri med nami poznamo pod imenom obznana, komunistična partija prepovedana. Torej, ni mogla več delovati kot zakonita politična sila, kot zakonita politična stranka, kajti vse do takrat je bila pač zakonita politična stranka. Celo ne glede na svoj program. Ne. Sam, ko sem bil še študent pa v šoli, smo veliko krat slišali samo v tako imenovani zelo glasni obznani in o tem, da je partija od takrat naprej delovala v ilegali, ampak nihče nam pravzaprav ni pojasnil, zakaj je do tega prišlo in za kateri so bili pravi razlogi za prepoved takratne komunistične partije. Bili so ti, o kateri sem ravno kar govoril in ki so kasneje seveda ostali zaznamovani, v bistvu so prežemali njeno delovanje in tudi delovanje posameznih njenih nacionalnih partij, med drugim tudi slovenske takratne komunistične, slovenske komunistične partije, od njenega pač realnega delovanja naprej. Dejstvo pa je, da je bila komunistična stranka, komunistična partija v predvojni Jugoslaviji ilegalna politična organizacija, da je bila prepovedana in da je ta prepoved veljala ves čas, dokler je obstajala še nekdanja država. V turbulentnem obdobju, ki se je znašlo po napadu sil osi na nekdanjo kraljevino Jugoslavijo, je zelo kmalo prišlo do nekaterih odločilnih potez takratne slovenske partije, ki so ustoličili, bom rekel, prve formacije za izvajanje revolucionarnega kazenskega prava. To so bili predvsem sklepi tedanjega Slovenskega narodno-sodilnega odbora, v katerem so imeli vodilno vlogo komunisti, o sprejemu tako imenovanega zaščitnega odloka, po katerem je bil vsak odpor proti okupatorju prepovedan, razen tistega, ki se izvaja pod kontrolo in monopolom tudi partije. Še pred tem pa je bil pravzaprav skrivena ustanovljen VOS oziroma vojaška obveščevalna služba, ki je kasneje z mnogimi nasilnimi dejanji krvavo obeležila številne dogodke med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Po koncu druge svetovne vojne seveda pride spet do, bom rekel, številnih nasilnih dejanj, med katerimi mnoga sploh niso imeli nobenega pravnega predznaka, pa seveda tudi do nekaterih, ki so se začela dogajati v obliki kaznovalnih formacij oziroma v obliki zametkov takratnega kazenskega sistema in tudi številnih obsod, ki so kasneje sledila. No, ustavno sodišče, ki se je moralo ob soočenju z predpisi, ki so takrat to omogočali, tudi soočiti s pojavom tako imenovanega predustavnega prava, to je s pojavom tistega prava, ki je veljalo, prednje začela veljati Ustava Republike Slovenije, je za štiri najbolj izrazite revolucionarne predpise s kaznovalno pravno vsebino prepovedalo njihovo uporabo v postopkih oziroma omogočilo relativno enostavno pravno rehabilitacijo prizadetih oseb. To so bile uredbe o vojaških sodiščih, potem zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, potem zakon o postopkih zoper slovensko narodno čast in zakon o konfiskaciji oziroma o zaplembah premoženja. Vsi ti zakoni so vsebovali tudi kazenske sankcije. Ustavno sodišče se je ob tem seveda soočilo tudi s tem, da je pretehtavalo razmerje, ki so vladale takrat in ki so vladale, ki vladajo dan danes. Pri tem je med drugim tudi povedano nekaj o prepovedi političnih strank. Tako, če se danes vprašamo, ali je bila prepoved komunistične partije Jugoslavije, ki je bila izrečena leta 1921, s strani takratne oblasti mora biti pretirana, ali bi morali dovoliti dan danes, ko priznavamo svobodo delovanja političnih strank, tudi obstoj take današnje politične stranke, je odgovor na to vprašanje, da to ne bi bilo mogoče. Nikjer v območju, ki ga pokriva Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ne bi bilo možno delovanje politične stranke na, s programom in za dejavnostjo, kot jo takrat izvajala komunistična partija Jugoslavije. V vsakem primeru bi v tem primeru prišlo do prepovedi in seveda bi do prepovedi prišlo tudi, če bi se taka stranka s takim pojavom in s tako dejavnostjo pojavila dan danes v Sloveniji. Ustavno sodišče bi tako stranko prepovedalo. Torej se nam tudi skozi luč te zgodovinske optike in sedanje presoje prikaže, da je bila ta prepoved takrat komunistične partije v bistvu skladna z merili, ki veljajo tudi dan danes za svobodo delovanja ali kot izjemo za prepoved delovanja političnih strank. Ustavno sodišče se je srečalo tudi s pojmom osvoboditve leta 9. maja 1945 in je v svoji odločitvi opredelilo to obdobje, da čeprav je šlo v primeru Slovenije za osvoboditev od izjemno krutega in krivičnega totalitarnega režima, ki je prizadejal veliko škodo slovenskemu narodu in Slovencem kot posameznikom in vsem svobodomiselnim ljudem, ki so takrat bili pri nas, vendarle tega obdobja ni mogoče označiti kot za osvoboditev, kajti polna osvoboditev nastane šele takrat, ko so vzpostavljeni pogoji za vzpostavitev svobodne demokratične družbe. Danes smo o tem že nekaj slišali. Dejansko pravzaprav šele z osamosvojitvijo Slovenije in z sprejemom sedanje slovenske ustave. To stališče, ustavnega stališča iz 90-ih let, je kasneje ustavno sodišče v drugi sestavi leta 2011 ponovilo. In seveda se je pri tem tudi oprlo na vsa to vrstna stališča ustavnega sodišča in s tem seveda ponovno, bom rekel, afirmiralo in prevzela kot trajno in ustaljeno ustavno sodno presojo v Republiki Sloveniji. No, vrnimo se zdaj še nekoliko v povojno obdobje. Želim povedati, prikazati še neko drugo značilnost povojnega obdobja, zlasti njegove kaznovalne represije, do katere je prišlo zanimivo potem, ko so podatki o številnih kazenskih procesih in o številnih obsodbah prodirali tudi v zunanji svet, in so se začeli pojavljati očitki in vprašanja, kaj to pomeni, je nenadoma število kazenskih sodb padlo. Zakaj? Zato, ker je tedanja oblast takrat prišla na nove oblike represije, na tako imenovano upravno represijo. Sodbe sodišč so zamenjali dekreti upravnih organov. Te so bili prav presenetljivi. Recimo, če so določili nekomu bivališče, stalno bivališče, če so določili nekomu zaradi kršenja javnega reda in mira, stalno bivališče v Senju, je to pomenilo, če je bil to moški, da je bil poslan na goli otok, če je šlo pa za žensko, da je šla na otok Grgur v znana takratna taborišča. Mnogi dekreti so napotili številne, bom rekel, obsojence v razna vrsta taborišč, delovna taborišča, kazenska taborišča, poboljševalna taborišča, med njimi je bilo tudi izjemno visoko število žensk. Tako v nekem obdobju v letih 48-49 najdemo celo odstotek, da je vseh oseb, ki je bila odvzeta prostost, je celo do 22% ženskega spola, ker je izjemno visok odstotek, ne, kajti v svetu, veste, je običajno je število oseb ženskega spola storil kaznivih dejanj mnogo nižje in osebe, ki so zaprte njiha med 5, največ 10%, 22% je bilo nekaj res izjemnega in težko razumljivega. Ne. No, ob vsej tej analizi poglejmo še na odmeve zdaj po osamosovitvi in na poskuse rehabilitacije. No, treba je priznati, da postopki za rehabilitacijo potekajo od samega začetka. Nekatere rehabilitacije so se zgodile, to je treba priznati, še v obdobju nekdanjega režima. Vendar je do velikega števila rehabilitacij seveda začelo prihajati po letu 1990 s spremembo sistema. Rehabilitacije se lahko izvršijo bodisi preko, v okviru sodnih postopkov preko sodišč, bodisi preko posebne komisije, ki je ustanovil državni zbor z zakonom za popravo krivic. Številke so kar, moram reči, visoke. Preko sodnih postopkov je bilo doslej rehabilitiranih najmanj 3500 oseb. Ob tem je treba upoštevati, da seveda veliko število takratnih obsojencev ne vlaga teh zapletenih sodnih postopkov, vendarle nekateri to storijo. Med odmevnejšimi rehabilitacijami v novejšem času naj omenim poleg recimo nadškofa Rožmana tudi industrialca Augusta Praprotnika ali pisatelja Narte Velikonja ali zakonca Radem Ksenja Hribar, družino Alojza Hudnika, da povem samo nekaj takšnih primerov. Pri teh rehabilitacijah, sodnih rehabilitacijah, moram priznati, ki so vrnile prizadetim dobro ime, je treba omeniti tudi, da je šlo za zelo zaznavne spravne korake, tako se strani potomcem teh družin, kot tudi se strani predsednika republike in gotovo so to dejanja, ki pomenijo zelo velik prispevek k spravi na slovenskem. Število oseb, ki so bila priznane pravice na podlagi zakona o popravi krivic, je seveda mnogo višje, kajti ta postopek je enostavnejši. Postopki še vedno tečejo. Po podatkih do konca lanskega leta je bilo na ta način so bile priznane pravice za popravo krivic več kot 34.000 osebam. Od tega je bil status političnih zapornikov priznan več kot 20.000 ljudem. No, kolikšno je bilo pravzaprav število političnih zapornikov v Sloveniji, je še vedno predmet raziskovan, tako da iz previdnosti vedno govorimo o najmanjši številki. Ne. Na tem je zelo veliko delov zgodovinar dr. Milko Mikola, ki je prišel do zanesljive številke, da je takih političnih zapornikov najmanj 35.000, vendar pa je treba upoštevati, da je bilo mnogim ljudem prostost vzeta tudi zato, ker so bili v preiskovalnih zaporih, res da lahko nekaj krajših, recimo nekaj mesecev ali pol leta, takrat te preiskovalne zapore je takrat imela tedanja policija OZNA, kasneje UDBA, in da vse te knjige niso dostopne o zaporih OZNE, vendar po tistih knjigah, ki so dostopne, je mogoče sklepati, da bi skupno število vsem, ki jim bila takrat neupravičeno vzeta prostost zaradi političnih razlogov, presegalo 60 tisoč oseb in se bliža številu 62 tisoč oseb, kar je seveda sorazmerno visoka številka. No, za konec naj zaključim še za neko simbolno rehabilitacijo, ki se pa je zgodila leta 97 v prostorih Ustavnega sodišča. Veste, Ustavno sodišče deluje v prostorih nekdanje zbornice za trgovino, obrt in podjetništvo. Lepa Plečnikova palača. Ustavno sodišče je članom te zbornice, žrtvam revolucionarnega nasilja po letu 45, oktobra leta 97 postavilo trajno spominsko ploščo v pritličnih prostorih sodišča na Beethovnovi ulici. In sicer za napisom zaradi odrekanja svobodne podjetniške pobude, vključno vsem tistim, ki so zaradi povojnega revolucionarnega nasilja izgubili premoženje, svobodo ali življenje, v trajen spomin postavlja Ustavno sodišče. Ker je pri tem seveda na nek način, bom rekel, obžalovanja vredno je to, da je to še vedno doslej ostalo edino takšno spominsko obeležje, če odmislimo širši veliki objekt spomenika sprave v Ljubljani na Kongresnem trgu, edino takšno simbolno obeležje, ki ga najdemo v državi. Nobena druga državna institucija takšnega obeležja doslej ni postavila. Bi bilo pa prav, ko bi recimo Vrhovno sodišče, kjer so potekali tudi številni procesi, tudi razmislilo o takšnem simbolnem dejanju.
To je bil prispevek doktorja Lovra Šturma z naslovom Začetek revolucionarnega kazenskega prava na Slovenskem in njegovi odmevi po drugi svetovni vojni in po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije, ki ga je imel na mednarodni konferenci Temna stran meseca, drugi del, ki je potekala v Državnem svetu Republike Slovenije. Sledi prispevek doktorice Tamare Griser-Pečar z naslovom Katoliška cerkev sovražnik številka ena. V njem avtorica ugotavlja, da režimski zgodovinarji cerkev še vedno pavšalno obtožujejo kolaboracije z nacionalsocialističnim in fašističnim okupatorjem. Ideološki in propagandni boj proti katoliški cerkvi se je tudi po padcu komunizma v Sloveniji nadaljeval. Negativen prikaz katoliške cerkve srečujemo tudi drugod po Evropi, vendar je odnos do nje v Sloveniji drugačen kot v zahodni Evropi. Doktorica Tamara Griser-Pečar je slovenska zgodovinarka, ki se ukvarja s proučevanjem obdobja od propada Avstro-Ogrske do prvih let po drugi svetovni vojni. Predvsem pa se ukvarja z zgodovino katoliške cerkve v Sloveniji v obdobju od 1941. do 1990. leta. Prisluhnimo njenemu prispevku.
Razstava Temna stran meseca leta 1998 je bil prvi in dosedaj zadnji celoviti prikaz totalitarnega komunističnega režima s neštetimi kršitvami človekovih pravic v času med koncem druge svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije. Stefan Courtois je označil Črno knjigo komunizma kot poročilo o kriminalni dimenziji komunizma po celem svetu. Zbornik Temna stran meseca, ki je šel sporedno z istoimensko razstavo, pa je poročilo o kriminalni dimenziji komunizma na slovenskih tleh. Razstava je bila žal občasne narave. stalna razstava Slovenci v 20. stoletju, ki je bila povod za to, da se je pisatelj Drago Jančar lotil prikaza temne strani komunističnega režima, ker je nudila popačeno sliko slovenske zgodovine, pa je bila, kot je napisal Ivo Žajdela, citiram, še naprej v posmeh novim demokratičnim časom in zgodovinski stroki. Ob 10. obletnici postavitve temne strani meseca je takratni direktor Muzeja za novejšo zgodovino Slovenije, dr. Jože Dežman, ki je danes prisoten, ki se je trudil, da se stalna razstava obnovi, izjavil, da je bila razstava temna stran meseca izreden premik pri umeščanju Slovenije v evropski civilizacijski prostor. Tematizirala je tudi preganjanje katoliške cerkve, ki je bila za oblast, tako že v poročilu notranjega ministrstva novembra 1945, hrbtenica opozicije. Še zadnji priročnik za delo Milice iz leta 1985 cerkev opredeljuje kot glavnega notranjega sovražnika. Kot v priročniku za Milico, tako 1970 kot 1985, je predvidevan učinkovit lokalni nadzor duhovnikov in vidnejših laiških aktivistov. S tem naj bi se pridobili viri, citiram, s katerimi se zagotovi pregled na škodljivo dejavnost klera in laiških aktivistov. Vse do osamosvojitve je tajna politična policija, OZNA oziroma UDBA, spremljala slovenske duhovnike ter vidne katoliške laike doma in v tujini. Paleta represivnih ukrepov proti cerkvi, njenim predstavnikom in vernikom je bila zelo široka. Segala je od umora, montiranih procesov izsiljevanja, administrativnih posegov, zapostavljanja v šolah, na univerzi, v službi, vse do različnih sredstev propagande, v njo je upregla tudi zgodovinopisje. Načelo o ločitvi cerkve in države, ki ga je določila jugoslovanska ustava z leta 1946, je bilo v preteklosti, tako je enotno ugotovila tudi mešana krovna komisija Rimsko-katoliške cerkve in vlade Republike Slovenije leta 1996, citiram, razumljeno predvsem v negativnem smislu izločitve cerkve iz javnega življenja. Razstava Boj proti veri in cerkvi, ki je bila v Muzeju novejše zgodovine Slovenije postavljena skoraj 10 let pozneje, namreč leta 2007, in je potovala po celi Sloveniji, v 18 krajih, bila pa je tudi v Gorici, torej v zamejstvu, je bila mišljena kot poglobljeni del razstave Temna stran meseca v odnosu do vere in cerkve. Razstava je prikaz nasilja na cerkvi od konca vojne leta 45 pa vse do leta 61. To je bilo obdobje popolno brezpravnosti katoliške cerkve in največjega fizičnega in psihičnega obračunavanja z njenimi predstavniki v Sloveniji. Režimski zgodovinarji in tisti, ki se tudi po osamosvojitvi niso poslovili od enostranskih prikazov preteklosti in ki so samo tam, kjer so dokumenti preočitno kazali na diametralno nasprotno dogajanje preteklosti, svoj prikaz modificirali, so cerkev pavšalno obtoževali kolaboracije z nacionalsocialističnim in fašističnim okupatorjem. Ideološki in propagandni boj proti katoliški cerkvi se je tudi po padcu komunizma v Sloveniji še nadaljeval in se še ni končal. Spomnimo se samo izreka pisateljice Svetlane Makarovič, da je potrebno katoliško cerkev sovražiti. To ni daleč od primitivne izjave člana Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije Franca Leskoška na seji Okrajnega komiteja Zveze komunistov Slovenije v Celju leta 1954. Citiram, mi smo nasprotniki vere, mi vemo, da je vera šašava stvar, to je strašilo za ljudi, vera v 20. stoletju ne spada več v našo stvarnost, to je bila stvar, ki je bila pred 500 leti, danes pa je neumnost. Sicer srečujemo negativen prikaz katoliške cerkve tudi drugod po Evropi, Vendar je odnos do nje v Sloveniji drugačen kot v Zahodni Evropi, kjer obstaja vendarle konsens o tem, da so karitativne in pedagoške dejavnosti krščanskih cerkva, tudi katoliške cerkve, predvsem pa vrednote, ki jih zastopajo, izredno pomemben družbeni prispevek, ki utrjuje temelje demokracije. Slovenska cerkev je bila pod udarom vseh treh totalitarnih režimov, ki so bili v 20. stoletju prisotni na slovenskih tleh. V času od leta 40 do 62 je izgubilo življenje zaradi nasilja 122 slovenskih duhovnikov Ljubljanske, Mariborske, Koprške, Tržaške, Goriške, Videmske, Celovške škofije ter Zagrebške, Senjsko-reške in Beograjske nadškofije kot duhovniki iz redovniških vrst, torej 122. 68 bogoslovcev in 42 redovnih bratov, vsega skupaj torej 232 oseb. Bilo je vedno okoli 1000 duhovnikov. Torej, zaradi nacističnega nasilja je umrlo 21 duhovnikov, zaradi ostaškega 8, zaradi četniškega nasilja 3, zaradi italijanskega nasilja 1, zaradi komunističnega nasilja 82, ostali pa so umrli zaradi vojnih okoliščin. Od bogoslovcev je zaradi komunističnega nasilja umrlo 65 oseb, 53 od teh leta 45 in od redovnih bratov 30. Skupaj je zaradi nacističnega nasilja umrlo 25 duhovnikov, redovnikov in bogoslovcev, zaradi ostaškega 8, četniškega 3, italijanskega 1 in komunističnega 177. 18 jih je umrlo zaradi vojnih okoliščin. V istem obdobju so potekali tudi politični montirani procesi. Nemci in Angleži imajo en zelo ustrezni izraz za to Schau proces oziroma Show trials. Mi tega izraza nimamo. Sodišča niso bila neodvisna in neutralna. Nasprotju s pravnimi državami je bilo v Sloveniji sodstvo, v Jugoslaviji seveda sodstvo v rokah vladajoče partije in je uresničevalo samo njene cilje. V preiskavi med procesom in v zaporu so bile kršitve človekovih pravic na dnevnem redu. Sicer so bile v jugoslovanski ustavi leta 1946 zagotovljene človekove pravice, med njimi tudi enakost državljanov, ne glede na spol, narodnost, ras in religijo, pa tudi svoboda vesti, svoboda izvrševanja veroizpovedi na podlagi ločitve cerkve in države, svoboda mišljenja, tiska, zbiranja in demonstriranja ter nedotakljivost osebe in stanovanja. Vendar je bila v njej tudi odločba, po kateri je oblast te pravice lahko omejevala, kadar so se, kot se piše tam, zlorabile za spodkopavanje ustavnega reda in v antidemokratične namene. To pa je bil inštrument v rokah oblasti oziroma tajne policije in drugih varnostnih organov, s katerim so v skladu s potrebami komunistične partije vsak čas lahko kršili na papirju zapisane temeljne človekove pravice. Boris Kreiger je to za duhovnike jasno povedal, citiram, svobodo more uživati samo tisti človek, ki je dozorel za tako svobodo in ki je vreden take svobode. Glede večine duhovnikov pa ne bi upal trditi, da so jo popolnoma vredni. Ozna se takoj po vojni prisvojila trojne naloge, obveščevalno vlogo tajne policije in kazenske preiskave. Formalno je sicer bila v tej zadnji vlogi podrejena javnemu tožilstvu, v resnici pa je prav nasprotno delovala povsem samostojno. Aleksander Ranković je bil vrhovni šef javnega tožilstva, organizacijski sekretar centralnega komiteja in notranji minister vse v eni osebi. In to takih primerov je kar več. Seveda je spadala tudi pristojnost uprave državne varnosti pod njega. Udba je razvila postopek, katerega cilj je bilo obtoženčevo priznanje, da je dosegla priznanje domnevne krivde, je uporabila različna represivna sredstva, med njimi samico, temnico, nočna zasliševanja, lakoto, katastrofalne higienske razmere in tako naprej. Tožilstvo je potem dobilo vpogled šele gradivo, ko je Udba končala preiskavo in poslala na tožilstvo predlog o postavitvi pred obtožbo. Pred tem je seveda selektirala gradivo in zločila vse, kar bi lahko razbremenilo obtoženca. Po letu 1951 se je preiskava prenesla v pristojnost sodišča, vendar se partija ni odrekla vplivu na sodstvo, kar se kaže v tem, da je sodnik poleg strokovnih kvalifikacij moral biti, kot piše, v dan ljudstvo in stvari socializma. Za katoliško cerkev, ki je bila v očeh partije glavni ideološki nasprotnik, nekako do srede 50-ih let ni bilo kakšnih posebnih sprememb, ne samo, da so se odvijali številni politični procesi proti duhovnikom, redovnikom in vernikom, prišlo je tudi do fizičnih obračunavanj, najbolj odmeven je seveda bil zažig ljubljanskega pomožnega škofa Volka 20. januarja 1952 na železniški postaji v Novem mestu. Številni duhovniki so se znašli v zaporih in taboriščih, takoj po vojni pa so tudi končali v tako imenovanih prikritih grobiščih. Od 429 duhovnikov, ki so bili na zatožni klopi do leta 1961, je bilo kar 439 kaznovanih zaporno kaznijo in 73 denarno. Ključni proces proti katoliški cerkvi pa je bil proces proti ljubljanskemu škofu doktorju Gregorju Rožmanu avgusta leta 1946. Vojaško sodišče ga je v odsotnosti obsodilo na odvzem prostosti s prisilnim delom za dobo 18 let, izgubo političnih in državljanskih pravic za dobo 10 let po izdržani kazni ter za plembo celotne imovine. Po pritožbi mu je sodišče, vrhovno sodišče, odzelo še državljanstvo, izgubo političnih državljanskih pravic pa se mu je znižalo na 5 let, kako je to mogoče, če so mu vzeli državljanstvo, ostane uganka. Prvi večji skupinski proces, katerega je bila vključena tudi cerkev, pa je bil božični proces decembra 1945, na katerem je bilo sojeno 34 obtožencem, med njimi je bilo 5 duhovnikov. Dva sta bila takrat obsojena na smrt. Vsega skupaj je bilo na smrt obsojenih 9 duhovnikov, od tega so bili 4 usmrčeni na razstavi, je še bil zadnji duhovnik, ki je bil obsojen na smrtno kazen, ki je pa zdaj že pokojni primorski Joško Kragl, točno. Ampak potem se je to seveda nadaljevalo, do leta 1975 je bilo kaznovanih še 137 duhovnikov, od tega večina za zaporno kazen, nekateri na pogojno zaporno kazen, oziroma denarno. Manjkajo ti podatki, pa niso zelo točni, ker je seznam, ki je bil sestavljen leta 1976, upošteval samo tiste, ki so takrat še živeli. V zaporih in v taboriščih pa se je znašlo najmanj 639 duhovnikov, redovnikov in redovnic ter bogoslovcev. Ta seznam se še vedno znova dopolnjuje, pa bil je tudi na panoju na razstavi. Slišali smo že, da je julija 1951 bil sprejet nov kazenski zakonik, ki je potem, do takrat so bile še možne kazni kot poboljševalno delo, izguba državljanstva, izguba častnih naslovov, redov in odlikovanj. To se je potem spremenilo. večina duhovnikov kaznovanih do julija 51 je bila kaznovana po zakonu o kaznivih dejanjih zoper narod in državo, ki je bil sprejet julija 46. Tukaj je pa treba omeniti to, kar je tudi profesor Šturm že rekel, da so se potem, da so bile tudi številne administrativne kazni, ki so bile tudi delno zaporne kazni. Do leta 61 je bilo kar 1450 takih kazni. Če pomislimo, da je bilo povprečno 1000 duhovnikov, torej si lahko predstavljamo, da je vsak duhovnik bil kaznovan, statistično gledano, nekateri večkrat. Značilno je navodilo o postopanju z duhovniki, ki sta ga poslala pomočnik ministra za notranje zadeve Peter Zorko in polkovnik Niko Šilih julija 51 vsem poverjenikom za notranje zadeve. Sedanji odnosi med državo in cerkvijo narekujejo potrebe, da zaostrujemo borbo proti katoliškemu kleru. Borbo je potrebno voditi na vseh področjih državnega in političnega udejstvovanja, to se pravi tako po upravni, kakor po gospodarski liniji, ter tudi s političnim delom. Moramo pa pri tem razlikovati med duhovniki, ki so izrazito nasprotni našemu socialističnemu redu in med tistimi, ki so se z današnjim stanjem sprijaznili in skušajo z ljudsko oblastjo sodelovati. V času nastajanja razstave Temna stran meseca in vse do razstave Boj proti veri in cerkvi se je odvijalo prizadevanje za obnovo oziroma za varstvo zakonitosti procesa iz avgusta 1946 proti ljubljanskemu škofu doktorju Gregoriju Rožmanu. V levih medijih in zagovornikih prejšnjega režima je bil velik odpor proti temu. Največjo zaslugo za prizadevanje za razveljavitev procesa je imel pokojni generalni državni tožilec Anton Drobnič, po poteku pa njegovega mandata konec leta 1998 pa je njegovo delo nadaljevala hčerka odvetnica Lidija Grbec. Kar trikrat je okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo obnovo procesa s podobnimi argumenti kot revolucionarno sodišče leta 1946, ker je enačilo boj proti komunizmu s prostovoljno kolaboracijo. Zavračalo je nove dokaze, nova zgodovinska dela in ekspertize in utemeljevalo svoje ugotovitve na ugotovitvah komunističnega zgodovinopisja, ki ne samo da zgodovinopisjem kot znanstveno vedo ni imelo nič skupnega, temveč je služilo kot propagandno sredstvo totalitarnemu komunističnemu režimu. V škofu Rožmanu je videlo enega največjih sovražnikov iz vrst cerkve. Kakor veste, je ta proces bil končno razveljavljen, ni pa prišlo do tega, kar je pravzaprav Drobnič želel, namreč obnovo procesa, ki bi tudi vsebinsko pokazalo, ne samo procesualno, ampak tudi vsebinsko pokazalo, da je Rožman nedolžen. Vprašala sem na začetku, bi bile te razstave danes še mogoče? Po mojem mnenju moram žal reči, da ne.
To je bila današnja oddaja Moja zgodba, v kateri smo prisluhnili dvema prispevkoma, in sicer doktorja Lovra Šturma z naslovom Začetek revolucionarnega kazenskega prava na Slovenskem in njegovi odmevi po drugi svetovni vojni in po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije, ter doktorice Tamare Griser-Pečar z naslovom Katoliška cerkev, sovražnik številka ena. Oba prispevka sta imela avtorja na mednarodni konferenci ob 20-letnici Temne strani meseca, razstave, ki je nastala na pobudo pisatelja Draga Jančarja. Oddajo sta za predvajanje danes pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. K poslušanju spet vabljeni tudi prihodnjo nedeljo, ko bo na vrsti že šesta od 8 oddaj s prispevki z omenjenega posveta, in sicer boste lahko prisluhnili doktorju Milku Mikoli in pa doktorju Ivanu Klemenčiču. Lahko noč.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognišče.